sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko na monileto na est ya Congo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edisyon na bisyon ya mibale pe sameli bino na edi sango wuto Washington DC. Tozu pe lisungi ya Marius Munga po na sango eye. Firmin Marsa Koya Weda asungi biso na nzela ya masini po na kotinde la bino yango. Na sango ya mokili ya lelo, solo tolokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-premier président ya Assemblée nationale po sakola mina compte Twitter na ye. Mopesitoli ya Mambi ya Sembo ya UDPS Lingomba ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi Peter Kazadi ako yanola yango awa.
Na uti pe kolandango, na uki batu babenginga baibisingai, na koti pe na kont Twitter na iye o izali sertiye na tali na monike ako mibongo.
Misala mia kotia na mampingato na kozungi sana bisika bavanda kaba bundi bakala baye, bazali na mubambiro na Nord Kivu, miko banda sima na mposo mibale, yangonde ilaka mukambi ya mabongisi mia PDDRCS, Tomi Tambwe Mwamba, a sali lelo na kokoma na isika yango tokolanda yango awa.
Na eloko akobakisaka na kosenga papa Tomi Tambwe asala biso manso to bima mbangu to ibasika mutu na moto akokende
engumba ya Kolwezi na Lolaba ezwi muse to ndako ya kobomba biloko bitikala na lisolo to pe bilakisaka lisolo ya mboka pe etuka tokolanda yango awa.
Israël no komoko ya liboso awa ipana biso na etuka ya Lolaba tosali nyonso po tozwa eloko yo ipana biso.
Tokolanda na sango ya mokili ya lelo na suka na yango dossier spécial etali botiki mosala tote ya Jean-Marc Kabunda bo premier vice-président ya Assemblée nationale à tolanda sango eti na suka kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Kabunda Kabunda, vice-président et assemblée nationale, puis président et UDPS. Aouti bongo kotika et bongana ya Moussala, beau vice-président ya Yambo, ya assemblée nationale. Asako liango na compte na ye Twitter, lelo mokolomo mini, le 14 janvier. Botiki Moussala Moye, Moussalemi Sima, ba iga présidentiel, kokote landa konaye, peko panza, biloko, sima ba garde du corps ya monsieur Kabunda, kondongwana na balabala, mokolomo yambo moliki, na yoko mampinga ya garde présidentiel. Kinosika, parti na UDPS et tikala na ino kote le melamakambo maite. Mbula bateri ya ekolo Congo Démocratique et sakoli ete basi batie pembeni na ba million kama minei na tukumitano to 450 millions ya ba dollar pona kotambisa ba territoire kama moko na tukuminei na mitano ya ekolo Congo Démocratique. Patrick Muyaya, ministre molobili ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique nde asakoli yango si mabokutani ya mosala Félix Tshisekedi président ekolo Congo Démocratique asala ki omokolo mwa lobi le 13 janvier na bayi komite ya botambusi misala ya botomboli ba territoire ya ekolo Congo Démocratique. Misala miye misengeli kubongisa banzela, kutonga ba lopitalo, ba kelasi, pe misala misusu ya ndenge na ndenge mikosala ete bingumba to ba territoire ya ekolo Congo Démocratique makoka kotelema pe kokenda liboso. Basi basa to bakufis mama bele kokwe la bango omokolo mwa lobi muliki na quartier Malende na commune ya Vulumba pene na ngumba Butembo na province ya Nord Kivu. Mabele maye makoye li bango lobi muliki na ngonga 17h na ntango bazalaki kotimola na koluka mabanga ya talo na mabulu ya mine artisanale et lobi na actualité.cd Kakule Kateri chef ya quartier Malende. Bato sambo babo mami na basimba minduki ya lingomba ya ADF mpe mingi na kati na bango bazali kumona na te sima badongolo miso ya ADF kukote la bato Kuboma pe koyeba biloko na bango na mboka Kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu et Lobi Mumbere Meleki président ya nouvelle société civile ya Congo ya secteur ya Rwenzori. Capitaine Anthony Mwalushai Mulobeli ya opération Sukola 1 ya Bayi RDC asakoli ete makambo maimanso masalemi tango Bayi mpinga ya FARDC na Bayi Baikolo Uganda ya UPDF bazalaki ko beta ba bombe na basimba minduki na zamba ya Kilia. Abakisi ete mpinga masili ko koma na bisika biye pona ko luka ba dongolo miso Bayi basali makambo mayi. Didi Manara, vice-président, Agé Matembo, questeur, na Jean Ilongo Tokole, membre ya plénière, ya CENI, balapakindai, lobi mokolo, mwa minei, liboso ya bazouzi ya cour constitutionnelle, bomo beko mousengi, liboso ya kobanda mousala na bango na CENI. Simana yango, balakisa maki na basali banso ya CENI, lobi na sal abe malumalu, liboso ya président ya CENI Denis Kadima, oyo asakoli ete, loko la bayi bureau banso bakoki, sikoyo mousalande e bandi. Pe aliki ete mbula matadi ya kotia makoki na lombango, pona kopesa bango ndingisa, ya kobanda mousala, po ete maponami masalima na ngonga isengeli. Mabota ya bana motoba bakufaki na sanza ya novembre ya mubu moleki, na kati ya boloko moko na Brazzaville, bafundi likambo liango na tribunal. Balingi kuyeba nani azali mobandisi ya kufa ya bana na bango pe basengi mbongo pona likamalina. Cour suprême ya Ecolo America et telemeli mokano mwa président Joe Biden et senga ki ete bato banso basala kana ba kompani ya ba privé bazala na ndingisa ya kozwa mangole ya COVID-19. Mokano mwa Joe Biden molinga ki kotinda bato kolika ba million tuku mwambe na minei ba ebasala kana secteur ya privé America na kozwa mangole na makasi.
Matondo mingi Marie
Suka ya basongo na biso ya mokolo mwa lelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lilo epesa melibino na Edi Isango Uto Washington DC. Na Rwanda basali balita baye ba boyi kuzwa mangole ma COVID-19 basengami kotika mosala na bango. Ministre ya mambi miamisala mialita Jean-Marie Gatabazi a lobimbula matari kopesa ntango ya bokanisi na basali banso balita pona koyeba kuzwa mokano na bango. Na Mali bato bakitaki lisusu mingi na nzela pona koboya mokano ya CDAO likita ya bikolo ya West ya Nkita pona kutia mboka na bango na embargo pona bakonzi ya basoda. Nzokande bakonzi ba soda baiba kwa isaki Ibrahim Boubacar Keita ba lobi ba kuzila mibu mitanu ya mbo na kusalisa maponami. Misala ni ya kutia na mampingato na kuzongi sana bisika ya kuvanda babundi bakalabaye bazali na mubambiro na Nord Kivu mikubanda sima na mposo mibale yangonde la kamo kambi ya mabongisi mia PDDRCS Tony Tambwe Mwamba asali na ba simba minduki na bukumi na ine isika sango na bolai na fisto isi mwami.
Na bokomi na ina mubambiro na territoire ya Masisi pene na Sake Tomita Mwamba amemelaki babundi ya kala mino bilei pe alakai bango ete sima ya poso mibale mabongsina makobanda toyo ka Tomita Mwamba.
Je vais envoyer dans quelques jours les techniciens pour venir travailler sur les aspects.
Na kotinda awa na sima poso mibale ba techniciens o barusala misala mia bango pona mabongsi e ya PDDRCS sima nangu basima manduki oyo ya kala bakolongo awa pe tokomema bango bisika mususu epai wapi bakoyekola misala ndenge na ndenge po ete esunga bango na bomoi na bango pe likanisi la kozonga na zamba lizala esute pe mpona lelo toyeli bango bakisi bilei ya kolia banzungu pe biloko mosusu mpona komeka kobongisa bomoi na bango na esika oyo tozwami
de faire le nécessaire pour que leurs conditions de séjour soient améliorées.
Lieutenant Emery Masiala Mbala, Monganga Yabasima Manduki Akala, Oyo Ayambaki Babundi, Bana na Esengo Mingi, Atoni Mokambi ya PDDRCS, Pe Alobiete Basima Manduki Mingi, Bazalaki Kolela Kasi, Nkisi ya Kopesa Bango, Ezalaki Te, Sikawa, Koeba Koala Musala na Ye, Pona Kosunga Babeli, Pobabika, Maloba Malietna Emery Masiala Mbala.
Se Pelifor, Nazalaki Monganga sa produit pharmaceutique, Melelo Oyo Nazu produit pharmaceutique, Sima Cordon, Yabiso, Atuka Yo, Nalobaki Nzambe Apa Molae, Na chef de l'État Nabiso, Nzambe Apa Molae, A Kotine, Toza Sima Nabango, toujours pour soutenir Bango.
Basima Manduki Akalampe, Nangamu Nabango, Basepelagi Nakokoma Yatomita Mumamba, Kwete, Mibuminei, Mileki, Uta Bazali, Nesika Eye, Namubambiro, Basili Kolemba, Po, Batika la Kozali Sungi Mogote, Kasibaike, Basenga Tata Mukonze Ekolo, Mabongsimana, Mabana Lombango, Po Bazali na posa ya kosai la ekolo na nzela mapinga ma FRDC. Mingi mingi bilenge bana bazali na mibu kobana na tuku na mibale kino likolo. Tuyo kabango.
Na iloko ako bakisaka wana kusenga wapapa tomi tamwe. Asa labiso maso tobi maambangu toi basika mutu na moto ako kende. Po moto na moto awa azolika azoluka nandenge na e. Koza mutu mosusu azolinga demobilizasyon. Koza mosusu azolinga armema.
Siko to ulo wakibo lembi na bina ufanda kato ango.
Tulembi fop.
Na kombo na nga daima fara cha abeli eloko na ngaya kobakisa ezapo na msala soda soda neti ngai jamais dans ma vie na kokiko kokoka msala na kokiko kokoka vice ville vraiment bino nde bakonzi na biso boma takuna likolobo kende olobela biso wa mtutu bazaa walingi msala mwa soda ifale tokota msala soda ah mastero kaka na me ma bende solo na ngai simba
ashi na ngana anu na zali na vendesa siko na vendesa ona songa na msala msala mwa civil obesinga démobilisation na usala nini tika na kende wela na kukufela ka ekolo po na sinye na po kufela ekolo ok yango wana pa journaliste
ngapena ndi mabaka tanga kingo po na Kongo na biso na je na ngana zana 29 il fallait na kota msala mwa soda po na salela pe na biso mungu na kota te wana nde suka
to simba ete tambe mwamba alaka ba sima manduki ya kalaite sima ya poso mi bale mabongizi e ya PDD RCS makobanande na mubambiro uta sake fiston isi mami pona lulaka l'Amerika.
Engumba ya kolwezi na lulaba ezwi muse tundako ya kubomba biloko bitikala na lisolo tope bila kisaka lisolo ya mboka tope ya ituka tulanda yango na Raymond Mwamba.
Elen Kajadi. Ezalaki na bilili ilungi Thomas bibundeli ya bitumba mabanga ya talo pe babiloko mosusu biloko yo ezwaki ezali musala makasi esalemaki na bakambi ya etuka ya Lualaba nde misala niye misepeli si mwana mboka Olenka Lao.
Kolwezi et précisément Lualaba il y avait pas de musée et aujourd'hui nous avons ce musée ça ne peut
Eza eloko moko ya liboso awa ipana biso na etuka ya Lualaba. Tosali nyonso po tozwa eloko yo ipana biso bana na biso, bakoko na biso, baleki na biso, bakozala na esengwa makasi ya komona meze oyo ya sika na ya liboso na etuka na biso nyonso.
Nous sommes très satisfaits de ce qui se passe ici que nous sommes en train de faire, de la présence et l'existence du musée ici à Kolwezi.
Yango ya milulu niye bifongoli ndako ena to pe mize national oyo ezali ya bikeko pe kita ya sei ya mabele ya engumba Kolwezi mwana mboka Yolen Kazadi asipeli apesi mbela na bayi mboka toyoka Yolen Kazadi. Ngai en tant que directrice ya musée national ya Engumba Kolwezi na kosala nyonso po bana na biso bayeba lisitwale ya bakoko na biso tozaba africain kasi kozanga musée national epa na biso oyo ezalaki peche moko makasi kasi sikoyo toza biso nyonso erreur epa na biso wa tosimbate ndako eye to musée national ezwami na bakutani ya balabala Lumumba peki pushi na eteni ya Mutoshi uta Kolwezi passion la Mumba
Na Butembo na Nord Kivu mundele mboka pe mokambi ya pulusu ba bengi mai pulusu matoi pona mai matali botosi mibeko mia leta pe ko batela ba imboka na lulenge sengedi bolai na Erikas Moise.
Nabozwi maloba mondele mboka ya soda ya Butembo kone Roger Mwabaeki asengaki na babugumestre mpe na bapulusu ko mipesa mpenza omisalami ya bokengi ko batela bafandi mpe kinta na bango lokola ekolo esila ko ba senga abiangi ba ipulusu kotika kobunda kati na bango. Tomoyoka mondele mboka Butembo kone Roger Mwabaeki.
Yeba ete tuzali na état de siège. Na état de siège, sanction nango ezalaka toujours multiplié par deux. Makanisi toyoka kio eleka kina Goma, major moko, na capitaine moko basimbanaki na maboko. Ebi pene bazwaki mbano na bango, boyoka ki? Basipesa ki bango nini? Babetela ki bango maboko? Bazwaki nini? Etumbu nini? A perpétuité. Basimbani kaka maboko la musu peut-être makofi le kaki te mais basimbanaki et puis renvoyer et balongoli bango na musala ole
mondele mboka Butembo commissaire supérieur principal Teli Baeki Moa asingi na bapulusu kosala ba fandi mpeko zala na botosi abasinga kimpeko sunga misala mia bopeto tope opération ville propre na ngumba Butembo na botosi bonso bwa mibeko tuka Teli Baiki Moa.
Policier azali moto a okende ko beta masasi bibeta betate. Ese toyoka ni malam. Soki okei musala okopose acte moko sur ordre ya oyo azali ko kambayo. Ndakisa kei patrui yoza na kati ya mutuka yoko wela kako kitate. O wela ko kitani. Zela mitindo. Ese toyoka ni malam. Sala na mutuka bakoyebisa yo yo policier Wemba, policier Fali, policier soki songolo bokita po bosala musala songolo discipline tokoi ko englobe ango na makambo ndenge na ndenge itamboleli na yo ilateli na yo efandeli na yo kotosa mitindo ya bakonzi kosala mae bakonzi batindi yo sala kosala ya yote kosala service commandé.
Ongambu na emukambi ya pulusu na ingumba Butembo commissaire supérieur principal Polongoma asepeli na masolom pe mateya na bapulusu na bokambemi ya mondele mboka abakisi ete manso maye malobami na mondele mboka makokilama mpe makotosama pe na pulusu commissaire supérieur principal Polongoma Tolanda commissaire supérieur principal Polongoma.
Après les services qu'il a donné, moi je pense que je suis très satisfait et nous allons tout faire pour les appliquer.
Tozali na isengu, lokola boyebi, mibeko ya ekolo, milobi ete, pulusu ezali na se ya mibeko ya mukambi ya esika. Yende mokonzi, yende mondele mboka Butembo, ayaki kosolola na bapulusu, pona koba pesa mibeko, pona bobandisa mibolamu ya mbula ya esika. Mibeko miaye, toyoki peto kosala maso pona komatosa pona oyo etali mambi mabopeto na ingumba misala mibandaki eleki lelo poso pene yoko kasi misala mitele misamaki pona kolandana na mikakatano nzike mie mizalaki mikolo mieleki lokola mondele mboka apesi lisusu mitindo lobi ongonga ya tongo makasi tokozongela misala miango tokosala maso po ete tokoka kozongisela ingumba Butembo elongi na yango pe bopeto bwa engumba.
Ingumba Butembo pe nzinganzinga ezali na matata ya bozangi bokengi mikolo miye butu bozali koleka te soki basimba minduki bakoteli te bayimboka mpe babotoli mbongo mpe biloko na bango. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Dossier spécial Soloto Lukuta bo tiki musala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo ya Assemblée nationale bo sakulami na compte Twitter na ye ou ezali certifié tuti yango eye e bimisi compte yango ezali certifié
ezali kino sika nanu elongwete balandi ba UDPS baike mingi mingi baye bazali sima na Jean-Marc Kabunda batondi na tango tozali koloba na lopango na ye mpe bazali kosenga ye alongola mokano na ye ya kotika mosala. Marius Muhunga abengaki mopesi tuli ya mambima nsembo ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo Jean-Marc Kabunda akambaka tolanda bongo Peter Kazadi na biyano na ye.
Na uti pe kolanda ngo, na uki batu babenginga baibisingai, na koti pe na compte Twitter na ye o izali certifié Nathalie na Monique akomi bongo. Na banzi tango azui mokano wana silaki na kobanza kotala le pour et le contre a décision na ye. Ngai nazana liloba na koro bate sino prendre acte.
Kasi tomoni te demisyon na ye, esalemi pe mikolo miliki basoda ya garde presidentiel, ba kote kinanda kuna ye, tomoni ba image sirkule na ba rezo sosyo, denge ba panzi biloko. Me tomoni ata reaksyon mon kote ya parti na bino, UDPS pona ko kondane yango, tan mousousi ya omute pesye kanda.
Ekote, likambwana e tungisa gipso mingi. E zalaki na le moyen ya kozwa position en faveur ou contre tel ou tel te po na tina ete ezali ko opposé ye membre ya UDPS pe de l'autre côté une branche de l'armée ki o eza ko sécurisé mokonzi ya mboka. Alors eza question moko très sensible tokokaki kotraite yango à la légèreté kozwa ba position na ndenge wana kaka. Mais eloko ngai na moni positif, silence na biso pe esali ete likambo wana e se régler. Sur le plan institutionnel, président de l'Assemblée nationale aille à avoir les responsables de l'armée pour un hôtel ça va présenter ba excuse. Pona incident wana na banzi pona biso ezali page tourner.
Kasi lelo oyo ndenge monsieur Jean-Marc Kabunda démissionné, est-ce que elingi koloba pe que a longwe bo mokonzi ya président a UDPS?
Hey, na yoki yango alobi yango te na makomi wa tche na compte Twitter na ye tikali koloba te ka longwe na ba fonction na ye na kati ya parti alongwe na kati ya parti ya lobby yango te.
Bozomona pete ke kolongwa na isoki lelo ndenge ya longo président vice-président de l'Assemblée nationale d'une certaine façon et qui peut-être ko impliqué ba relation na ye na kati ya parti bozobanga te ke est fragilisé parti na bino UDPS départ à Jean-Marc Kabound.
Parti na biso ezali parti historique batu minene oyo bakanisaki ke soki balongwe parti ekufi balongwa parti etikala kokufa te. Ba fondateur na yango ba mosusu balongwa ba mosusu bakufa bango nyonso parti etikala likolo eza ya kotelema pe tokomi na pouvoir. Nandimi te ke demission ya mutu moko ata ya ngai lobi to ya mutu mosusu ekoboma UDPS.
Honorable Peter Kazadi, merci mingi lokolo ndima eko yano na mituna na biso.
Nzoka nde mukambi ya Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique Christophe Mboso Nkodia Mpwanga kitaki pe na ndako ya Jean-Marc Kabunda na Kingabona Kinshasa pe alobeli balandi ba UDPS bazali kuna kosalela keba po bakabona te tobengaki bayi ya Assemblée nationale kasi balobi bayebi nanu te makambo ya bosengi ya Jean-Marc Kabunda ya kutika mosala pe bazui ata mokanda moko te tobengaki pe moko na bayebatali mobilisation to pe sensibilisation ya UDPS to yoka fils moko kuna biyano na ye.
Monsieur le président l'intérim Jean-Marc Kabunda ba policier attaché na ye ba brutalisaki garde républicain ou awa na biso ba benga ka JR Moura ba brutalisaki ye et après un groupe de soldats JR basala qui descend na résidence na ye basakaza qui acte au nom na zo condamné en tant que gardien du temple de la démocratie et la violation à domicile. Mais de son côté aussi acte au ba policier attaché auprès de Jean-Marc Kabou basala qui eza atteinte na o babengi sécurité ya président de la République, parce que soko touché ba JR ou ba sécuriser le président de la République et sa famille, c'est qu'il a touché directement l'institution sacrée au Eda, président de la République. On a condamné de tous côtés. Mais, à notre grande surprise, ce qu'on ne souhaitait pas, nous avons dit que 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 nous avons tweet certifié sur Instagram que Jean-Marc Kaboun a se retiré dans la poste de la vice-président de l'Assemblée. Bon, vice-président de l'Assemblée, dans le moment où tout ça, dans le dernier virage, c'est-à-dire l'année 2022, où il faut tous à la uni. Bon, il est libre. Ceux qui démissionnaient dans le tweet, c'est vraiment pas pour nous officiellement officiel. Ceux qui ont besoin de démissionner, il faut déposer lettre dans le bureau de l'Assemblée. Mais pour qui comme on a le bureau de l'Assemblée, bah, qui t'a qui pas naé pour na kubuma un peu motorana. Toujours de la des moments, l'autre déclaration, où il y a que ça là officiellement, officiellement pour fixer opinion.
Yo, za la kape moko na baï comité national, ou bien secrétariat national, il y a eu le PES, na j'ai basou malamouté, ou PES abiso, yo moko précision, kasi na niveau à parti, à nini penza, ou isa nini penza.
Bon, na niveau à parti, bah combattant, baza na silence ezaka ka ba ennemi o balinga la division ezala na ba dengi le parti école lui des pèses bangonde bazo betela ngombunda donc pona biso na famille problème ekoko zala mais tu sais que les pères o yaza père na biso politique a ça biso il peut y avoir des contradictions. Mais tout ce qu'elle a toujours mis pour la cause, il y a état de droit. Donc, pour situation Zana Mbongo, et quelques batouos, on va dire, encore des bébés politiques, comme on a coupé sa tendance, comme des Kabundistes, mais à l'UDPS, il restera. Et s'il arrivait que Kabound a démissionné, l'UDPS restera toujours, il y a eu. Ce n'est pas le souhait, mais s'il arrivait qu'elle a déterminé à démissionner dans poste sur le PSA qui est pour démissionner dans l'UDPS, il y a des capacités à l'UDPS où va continuer à simba flambeau à l'équipe d'abord.
Kasi tomoni batu mosusu na ngambo ni balobi eza tweet compte tweet na eza ki piraté tout ça, mais eza compte tweet Isali certifié tout le bas indimama na tweet, mais et puis ceux qui avaient qui certifié taza pirates de comme déjà que les katikati ya mokolo banda ba tcheki tweet en gros ba il fasse en goûter.
Bon, c'est pour voir que décision ana ezo la qui ta décision ezo ma qui sous les émotions tweet certifié. Même si Instagram ne peut pas être piraté, il y a aux appels parmi les spécialistes. Les décisions sont les hommes qui sur influence, il y a des extrémistes, paix sur influence et sur émotion. Il y a un moment dans la politique, il faut éviter qu'on soit à la décision, monsieur Sou, l'air tout en attendant. Donc on risque tout le monde.
Balandi baike ya UDPS pe mingi baye bazala kanzinga nzinga na Jean-Marc Kabund batundi liboso ya lopango na ye pe na kati na lopango na ye baike batumbi ba pneu pona ko senga ye aiba kulongola tweet na ye tope aboya kutika mosala bo premier vice-président ya Assemblée nationale tokozonga la sango to pesa kibino na bokuse na Rwanda basali balita baye ba boyi kozwa mangole ma COVID-19 basenga mi kutika mosala na bango. Ministre ya mambi ya misalami ya leta, Jean-Marie Gatabazi, alobi mbula matari epesi mwa tangu na basali baleta, puna kukanisa mokano bakozwa. Na mali bato bakitaki lisusu mingi na nzela, puna kubo ya mokano mwa sedi ya u, uwe zalibongo likita liya bikulu bia
Afrika ya West ya Nkita oyezwi mukano ya kutia mbuka na bango Mali na embargo po bakonzi ya basoda zokande bakonzi ya basoda bakoyisaki Ibrahim Boubacar Keita balobi ba kozela mibu mitano ya mbuna kosalisa maponami na sango ya mokili ya lelo lokola touti kuyuka to lubaki na dossier spécial solo tolokuta boutique mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya yambo ya Assemblée nationale bosakolami na compte Twitter ne tolandaki bayi UDPS bayike awa sango ya mokili ya lelo et suki awa tokuta na lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili ya lelo ya liboso pe na 20h30 ya mibale toujours ki lisungi ya Marius Mahunga topisi matundu toujours ki pe lisungi ya filme Max Koya Weda na Franklin Sidraka pour na kotin de la bino yango na nzela ya Masini ezali suka na poso to tombeli bino suka na poso elamu kasi toko bakolanda Vewa Lingala na site internet vewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso.